Stazio Radiofonica Vaticana.
Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Dominica Secunda Adventus, Hebdomade Secunde Psalterii.
Canit Chorus Religiosorum ex ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Romea apud Termas, et Chorus Regina Pacis.
Deus in adiutorium meum in tempe. Domine ad adiuvandum. Procur fugentur somnia, metre Christus chronica.
Mensiam resurga corpina, quae sole exa sacina. Silus refulget iam domum, ultra la condemnatium.
Agnus mintitur vaxare gratis deinum. Omnes pro indulgentia vocem demus cum laudem. Laus honor virtus carina, Deo Patri et Filio. Sancto simul paraclito, in seculorum seculorum.
Urbs fortitudinis nostre Sion, salvator ponetur in ea murus et ante murale. Aperite portas, quia nobis cum Deus. Alleluia.
Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in seculo misericordia dicat nunc domus avarum, quoniam in seculum misericordia eius.
Dicat nunc quintimem dominum, quoniam in seculum misericordia eius.
De tribulatione invocabi Dominum, exaudivi in me ducens in latitudine Dominus.
Dominus tecum, natita nubes faciat mihi homo.
Dominus mecum adiutor meus, et ego despiciam inimicos meus.
Dominum, quam confidere in Domine.
Dominum, quam confidere in principibus.
Omnes gentes circuierunt me, et in nomine Domini exsidierunt.
Circundantes circundederunt me, et in nomine Domini exsidierunt.
Circumdederunt me sicut aves, et exercerunt sicut ignis in spinis, et in nomine Domini exsidierunt.
Impellentes impulerunt me ut cadere, Dominus adiuvit me.
Fortitudo mea et las mea Dominus, et factus est mihi in salutes.
Vox humilationis et salutis in tabernaculis justorum.
Salvator ponetur in mea murus pedante morale. Aperite cor. portas, quia nobis cum Deus. Alleluia.
Omnes sicientes venite ad aquas, querite Dominum dum in veniri potest. Alleluia.
Benedictus est Domine Deus Patrum nostrum.
Te laudabilis et super exaltatus in saecula.
Et benedictus nomen gloriae tuae sanctum.
Et super laudabil et super exaltatum in saecula.
Benedictus es in templo sancte gloriae tue.
Et super laudabilis et super gloriosus in saecula.
Benedictus es in trono regni tue.
Et super laudabilis et super exaltatus in saecula.
Benedictus es in tueris abyssus, et super cherubim.
Et laudabilis et super exaltatus in saecula.
Benedictus es in firmamento celi.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Benedicite omnia opera Domini Domino.
Laudate super exaltate eum in saecula.
Gloria Patri et Filio.
Spiritus Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Omnes sicientes, venite ad aquas, querite Dominum, dum in veniri potest. Alleluia.
Ecce Dominus noster cum virtute veniet, ut illuminet oculos servorum suorum. Alleluia.
Laudate Dominum in sanctuario eius.
Laudate eum in firmamento virtutis.
Laudateum in salterio escitara.
Laudateum in timpano et corno. Laudateum in cardis et organo.
Laudateum in cimbalis bene sonantibus. Laudateum cimbalis iubilationis. Omnes quod spirat laude Dominum.
Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Amen. Ecce Dominus noster, cum virtute veniet, ut illuminet oculos servorum suorum. Alleluia.
De l'Épître aux Romains. C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière.
Christe fili Dei vivi, miserere nobis.
Christe fili Dei vivi, miserere nobis.
Qui venturus es in mundum,
miserere nobis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Christe Filii Dei
Factum est verbum Dei super Ioannem, Zacharie filium, in deserto, et venit predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum.
Benedictus Dominus Deus Israel,
quia visitavit et feci remissionem plebis suum.
Sicut locutus esperat sanctorum, quia seculos sunt prophetarum eius.
Salutare et sinibicis nostris, et emanam eum quia demnas.
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorare testamenti sui santi.
Io sono un modo di abitata per Padre nostro, naturum senamis.
Ut sine timore de manui corum liberati, serviamus i. Puer profeta altissimi invocabilis, praebis enim ante faciem Domini parare via seius.
Ad amnam scientiam salutis praebileius, in remissionem peccatorum eam.
Perdiscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto.
Illuminare ex mittere crisetim umbra mortis amet, adiligentes
Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Factum est verbum Dei super Johannem Zacharia filium in deserto, et venit predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum.
Dominum Iesum Christum, fratres carissimi, deprecemur. Qui est iudex vivorum et mortuorum, ipsi dicentes, veni Domine Iesu.
Veni Domine Iesu.
Tu nous as tracé en ton Fils un chemin de lumière. Que toute la terre se lève et marche vers toi, à la clarté de ton visage.
Veni, Domine Iesu.
Tandis que la nuit s'achève et que le jour approche, viens secouer nos somnolences.
Veni, Domine Iesu.
Accorde-nous de te servir dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours.
Veni, Domine Iesu.
Et quand paraîtra le Fils de l'homme, qu'il nous trouve debout, prêt à l'accueillir.
Veni, Domine Iesu.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum.
Omnipotens et misericors Deus, in tui o cursum filii festinantes, nulla opera terreni actus impediant, sed sapientiae celestis eruditio nos faciat eius esse consortes, qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.
Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.